Radio Televizija Republike Srpske, program radija, 17 časova i 25 minuta.
Aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U nastavku programa Radija Republike Srpske, evo kao što ste čuli, slijede aktuelnosti, a danas ćemo govoriti i o predizbornoj kampanji, naime o karakteristikama kampanje sa sociologom Ivanom Šijakovićem. Podsjećamo, predsjednik Srpske Milorad Dodik potpisao je sa direktorom Gazproma Aleksejem Millerom u Sočiju memorandum o izgradnji kraka gasovoda Južni tok koji će prolaziti kroz Republiku Srpsku. Iz Sočija se javlja specijalni izvještač Radio Televizije Republike Srpske Gordana Cimeša, koja je ujedno razgovarala sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Dakle, u aktuelnostima govorimo o predizbornoj kampanji, o karakteristikama kampanje sa sociologom Ivanom Šijakovićem razgovarala je Zorana Marković.
Gospodine Šijakoviću, u jeku je predizborna kampanja. Kako je vi ocjenjujete?
Pa, kampanja je stvari većinom ponavljanje nekih prethodnih kampanja, uz to što je još malo ovako spektakularnija sa nekim pozorišnim elementima performansa i tome slično. Dakle, nema ničega toliko značajnog za birače i građane koji bi mogli da nešto izaberu između tih silnih ponuda. Tu se uglavnom akcenat baca na to kako biti što interesantni u tom smislu izvođenja i pristupa i kako biti što atraktivniji, a za nekakvu suštinu i držaj poruka koje bi građanima bili značajni, to je nešto sasvim u drugom planu. Nema nekog naročitog značaja. Očito da partije vide programi ili ponuda ne mora da znači niti da postoji, važan je taj spektakl.
Postoji i ocjena da iako je riječ o lokalnim izborima, da se kampanje vode na nekom opštem nivou. Opet postoje ona pitanja nacionalnog interesa i slično.
Pa pošto su sve partije centralizovane, dakle tu nisu ni podeljene po nekakvom nivou, jesu samo formalno, ali suštinski nisu. To su liderske partije, partije jednog vođe koji predstavlja sve. U toj partiji ostali su njegovi pomagači. Onda je normalno da oni daju ton svemu tome, a oni nastupaju sa te svoje pozicije republike ili pozicije partije u celini. Nije ni dato ni malo prostora lokalnim jedinicama da se posebno pokažu, niti je to u interesu političkih partija. One u stvari i ne mogu to da ostvare, jer na lokalnom nivou građani tačno znaju kako iz koje partije i onda slabe kandidate pokrivaju njihove vođe, slikajući se sa njima, dolazeći na promocije i tako stalno daju do znanja, mi smo u stvari to, taj čovjek na lokalu, koga vi znate kao slabog, lošeg, ovakvog ili onakvog, ali eto stojim ja iza njega kao veliki vođa i tome slično.
Da li ste primijetili, mada ste već o tome i govorili, imali kakve originalnosti u ovoj predizbornoj kampanji?
Pa nema naročito. Niko nije doneo nešto specifično zanimljivo i originalno, osim možda poneka od ovih, tako da kažemo, lokalnih lista koje se pozivaju na neko svoje mjesto, pokrenimo tu i tu, taj grad, to i to mjesto, možda oni jedino unose nešto novo, a ovi ostali kandidati ovih poznatih i afirmisanih partija oni uglavnom nemaju nikakav originalni pristup. To je ili kopija onog ranijeg, uglavnom se tu vodi računa o nekakvom strahu od nekoga, da ako dođe ovaj drugi, on će biti gori, sa njim će se propasti, ili eventualno od ovih prethodnih niste imali nikakve koriste, ako opet oni ostanu, dalje propadati. Dakle, ta neka ovaj teorija straha koja je već toliko puta potvrđena. I što se tiče spektakla, to je jedna kopija zapadnih, naročito američkih izbora, gdje se sve daje na jedan taj, u našem smislu, vašarski princip.
Može li se reći da predizborna kampanja protiče u nekom fair odnosu?
Pa može se reći da u ovom slučaju možda i bilo je nekih, tako da kažemo, fair pozicija, ali kad sve skupa uzmete ono što se recimo objavljuje po medijima i ono što vidite na nekim manifestacijama uličnim i slično, tu i nema baš neke fair pozicije. Naravno, mediji se trude da možda ne prenesu sve to što u pojedinim manifestacijama i predizbornim incizima izgovori, tako da mi nemamo u stvari potpunu sliku. Da bi čovjek stekao potpunu sliku, morao bi da prisustvuje masi tih predizbornih skupova svugde da bi mogao da zna tačno šta se dešava, da li je fair ili nije. To bi trebalo biti jedno istraživanje. Ali recimo da iz godine u godinu, odnosno od izbora do izbora, malo se stabilizuje, ima neke vrste te tolerancije i malo se poziva na fair pristup.
Gospodine Šijakoviću, hvala vam za razgovor.
Molim lepo.
Sve ove naše godine pred očima mi prolaze, ko filmovi za plakanje kad gledaš ih sam. I naša priča stigla je ko voz do zadnje stanice, za sobom vrata zatvaram. Znam da živet ću, preživet ću bez tebe. Nema panike kada je zaprođe me, ja ne mislim na tebe i gde si sad. Više nema pravila što srce su mi davila, ja nova vrata otvaram. Znam da živet ću, preživet ću bez tebe. Sve. Znam da živet ću.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik potpisao je sa direktorom Gazproma Aleksejem Millerom u Sočiju memorandum o izgradnji kraka gasovoda Južni tok koji će prolaziti kroz Republiku Srpsku. Ovim će se Srpska naći na trasi gasovoda koji bi trebalo da bude glavni snabdjevač gasom Južne i Zapadne Evrope. Iz Sočija javlja se specijalni izvještač radio televizije Republike Srpske Gordana Cimeša.
Memorandum predviđa dvije važne stvari. Regulisanje odnosa Gazproma, Srbije i Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik, zadovoljan onim što je čuo od ruskih partnera, ističe da je danas završen važan posao za Republiku Srpsku, koja je današnjim potpisivanjem, pored šest evropskih zemalja, na trasi Južnog toka, za koji se predviđa da će u budućnosti snabdijevati Zapadnu i Južnu Evropu gasom.
Danas je Republika Srpska uključena u projekat koji zove Južni tok. Ja sam veoma ponosan što sam imao priliku ime Republike da potpišemo ovaj ugovor. Zahvaljujem se gospodinu Milleru i njegovim saradnicima što su veoma ekspeditivno radili zajedno s nama da dođe do ovog memoranduma. Predstoje nam mnoge obaveze koje trebamo da ispunimo, ali oni su sada lakše, jer definitivno su definisali najvažniju stvar. Ovo je za Republiku Srpsku važno zato što obezbeđuje njenu energetsku sigurnost u budućnosti i zato što nas uključuje jedan mega projekat koji je nesumnjivo jedan od najznačajnijih, ne samo poslovnih, nego vjerovatno i civilizacijskih projekata u ovom vremenu koje generacija ljudi iz Gazproma i drugi partneri grade.
Direktor Gazproma Aleksej Miller rekao je da je memorandum samo početak dalje saradnje sa Republikom Srpskom.
I eto rabotu mi planiramo načeti samo u bližeše vrijeme.
I ovaj posao mi planiramo da krenemo u najbliže vrijeme.
S učetom toga što u dekabri ovog года начнется строительство уже морского участка.
I početkom decembra već počinje konkretno izgradnja morskog dela ovoga morskog dela Južnog toka.
I morski участak Južnog potoka startuje kak raz здесь, gdje mi nahodimo iz Krasnodarskog kraja.
I Južni tok upravo počinje na ovom mjestu gdje se mi danas nalazimo. U Krasnodarskom kraju.
Tačno je utvrđena dinamika izgradnje gasovoda koji počinje u decembru, a nakon toga slijedi projekat oko gasnih elektrana.
A povodom potpisivanja ovog memoranduma sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji učestvuje i na Međunarodnom investicionom forumu u Sočiju, razgovarala je urednica Radio Televizije Republike Srpske Gordana Cimeš.
Predsjedniče, šta za Republiku Srpsku znači potpisivanje memoranduma o izgradnji kraka gasovoda Južni tok?
Dugo vremena radimo s ovim. Ranije smo potpisali memorandum sa vladom Ruske federacije, ministrom energetike u prošloj vladi gospodine Putina i ovo je realizacija konkretnog tog dogovora. To znači izgradnju kraka Južnog toka za Republiku Srpsku, koji će obezbediti energetsku stabilnost i Republici Srpskoj, obezbediti još jednu alternativu što se tiče energenata, omogućiti da u perspektivi se izgrade dvije elektrane na gas električne energije i omogućiti naravno da Republika Srpska dobije jednu od važnijih investicija u ovom vremenu kada globalna kriza upravo traži takve poslove na globalnom nivou, naravno i kod nas. U svakom slučaju, ovo je jedna od važnijih tačaka, znači memorandum koji predviđa formiranje zajedničke kompanije vlade Republike Srpske i Ruskog Gazproma, koja bi realizovala taj projekat i sve te segmente. Znači, ne samo krak tog gasovoda, i da ne bude dileme, znači to je krak koji ulazi u Republiku Srpsku, a perspektivno može da bude dio prstena koji bi išao preko Hrvatske i dalje. U svakom slučaju, za sada to je pitanje odnosa ruske kompanije i Republike Hrvatske i onoga što na tom planu oni mogu da urade. Znači, to ne zavisi od nas, ali ono što je važno, da će profili koji budu urađeni biti dovoljno velike da propuste dovoljnu količinu gasa, znači za dvije elektrane eventualno tranzit.
Kad govorimo o prihodima, osim direktnih prihoda, tu će biti mnogo angažovano ljudi oko izgradnje, ali i kasnije na održavanju.
Dobro, nesumnjivo da direktni prihodi su lako izračunljivi, to nije sporno. I oni će, zavisno od toga da li je to samo potrošnja ili je to još izgradnja elektrana, ali u svakom slučaju to će biti indirektni podsticaj konkurentnosti naše privrede, jer će gas kao jeftin energent u budućnosti sigurno omogućiti lakše energetsko snabdjevanje kompanija koje trebaju da proizvode robu za šira tržišta. Ono što je važno, isto tako izazovi koji su u budućnosti vidljivi, to je činjenica da se bitno smanjuju količine sirove nafte i da to u svakom slučaju će se na neki način kompenzirati ili električnom energijom ili gasom ili na neki drugi način, ali manje masovno primenjivo. U svakom slučaju ovo su dva globalna energenta koje nam ostaju za budućnost i čitava pogonska sposobnost društva bit će vezana za upravo električnu energiju i gas u budućnosti. Zato je to važno i u budućnosti mislim da će to dati nesumnjive efekte na svakom koraku.
Rusko tržište je cilj za mnoge jake države svijeta. Koliko Republika Srpska može da ovdje nađe svoj interes? Posebno, evo, čuli smo ovdje u Sočiju da radi 20.000 radnika iz Republike Srpske i Srbije na izgradnji i pripremi za olimpijske igre.
Sinoć kad sam došao, sreo sam već neke tu ljude. Ovdje se radi dan i noć. Evo, noći se građevine nisu stajale. Da, znam da ti ljudi ovdje rade i to je dobra stvar. To govori o tome da naši ljudi imaju sposobnost da budu konkurentni ovdje. Rusko tržište je ne samo u oblasti građevine za nas interesantno. Interesantno je i za prodaju poljoprivrednih proizvoda koji bi mogli da proizvodimo naravno većim količinama nešto mi činimo. Prije svega voća i da u tom pogledu nema još uvijek dovoljno tradicije da se osvoja ova tržišta. Ja mislim da je rusko tržište jedno od najperspektivnijih tržišta za naše proizvođače.
Hvala vam.
Hvala vam.
Joane, lei tornerà, l'aspetto. Io non rinuncio a lei, io non rinuncio a lei. So conoscivi, almeno tu stai, non rinuncio a lei, l'aspetto qui.
U aktuelnostima Radija Republike Srpske još jedna priča. Poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini očekuju da će za ovogodišnju jesenju sjetvu moći koristiti plavi dizel. Međutim, sada sve zavisi od odluke Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koji će utorak na sjednici u Banja Luci razmatrati inicijativu za smanjenje akcize na gorivo za poljoprivredne mašine, takozvani plavi dizel. Ovu inicijativu, koja je pokrenuta iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, već je usvojio Savjet ministara BiH. Opširnije, Aleksandar Javorac.
Prethodna dva pokušaja za uvođenje plavog dizela bila su neuspješna. Zakon o smanjenju akcize na dizel gorivo za poljoprivredne mašine nije mogao biti usvojen jer nije bilo podrške iz Federacije BiH, rekao je danas za radio televiziju Republike Srpske ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Ja se nadam, sazvao sam hitnu sjednicu Upravnog odbora za utorak. Ja vjerujem da ovaj put je moguće da dođemo do sporazuma i da predložimo izmjene zakona koji bi garantovao plavi dizel za poljoprivrednike. Činim sve da dođemo do dogovora unutar Upravnog odbora. Ja vjerujem da ćemo taj posao uspješno završiti, barem kada je Upravni odbor u pitanju. A onda je stvar na parlamentu da prihvati izmjene zakona i da poljoprivrednici od toga imaju korist, kao i svi poljoprivrednici u okruženju.
Pozitivnu odluku Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH očekuje i premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Ja mislim da su se stekli uslovi da dobijemo zeleno svjetlo za plavi dizel. U dva ili tri navrata vlada Republike Srpske je davala inicijativu i prema Upravi za indirektno oporezivanje i prema Savjetu ministara za uvođenje plavog dizela. Nekoliko puta smo odbijeni, znači ta naša inicijativa nije prihvaćena. Sada je Savjet ministara podržao. Ja mislim da su stekli uslovi da Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donese pozitivnu odluku i to će u značajnoj mjeri olakšati poslovanje poljoprivrednih proizvođača i posebno sad u ovom periodu ublažiti posljedice koje su imali zbog suša u toku ove godine.
Uvođenjem plavog dizela poljoprivrednici bi litar tog goriva plaćali čak 55 pfeninga manje, a troškovi jesenje sjetve značajno bi se smanjili, ističe predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Ne vjerujemo da može biti problema, zato što su tu entitetski ministri, a svi su iskazali potrebu za plavim dizelom, svi su uvidjeli da to ima čitav svijet i da treba imati i Bosna i Hercegovina.
Do početka jesenje sjetve ostalo je manje od mjesec dana. Vremenske prilike polako se stabilizuju u korist poljoprivrednih proizvođača i samo još preostaje da se riješi pitanje plavog dizela.